Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 7-октябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунушкалат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Украина армиясы өлкө чыгышында бир топ аймакты бошоткондон кийин түштүк облустарда да контр чабуулун жандантты. Киев менен Москваны алдыда эмне күтөт?
Мы будем продолжать. Задача украинской армии восстановить, как написано в Конституции Украины, восстановить суверенитет.
Биз аймактарыбызды бошотууну улантабыз. Украина армиясынын негизги максаты конституциябызда жазылгандай өлкөбүздүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү.
Алдыда сиздер биз жана дүйнө телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар. Оболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук милициясы орус элчилигинин астына митингге чыккан укук коргоочу Өндүрүш Токтон Насыровду жана ага тилектештик билдирген Өмүрбек Кангелдиевди бошотту. Бул тууралуу Токтон Насыров Азаттыкка өзү билдирди. Милиция кармалган активисттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айып таккан эмес.
1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып барып, тергөөдөн өттүм. Тергөөдө менин жасаган кыймыл аракетимде эч кандай кылмыштын белгилери жок экендигине байланыштуу кой беришти.
Активисттер менен чогуу кармалган Орусиянын жараны Владимир Кайдановичти сотко алып кеткенин адвокат Бакыт Автандил Facebook-тагы баракчасына жазды. Укук коргоочу жана жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров бүгүн 7-октябрда Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын алдына тынч митингге чыккан. Ал Украинадагы согушту токтотууну талап кылып, таш менен урганды аш менен ур деген жазуусу бар плакат, бир табак аш жана бир табакка таш алып келген. Көп өтпөй Токтон Насыровду жана ага тилектештигин билдирип чыккан эки жаранды милиция кызматкерлери алып кеткен. Милиция бул боюнча комментарий бере элек. Буга чейин сот Бишкектин борборунда 1-декабрга чейин митинг өткөрүүгө тыюу салган. Мындан кийин жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана акыйкатчы Атырап Рахматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскерткен. Ирандагы нааразылык акчыларында өлгөндөр 150 ашты. Amnesty International уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү нааразылыкка чыккандарды катуу басып жатканын, Систан жана Белужистан провинциясынын Захедан шаарында эле 10 адамды өлтүрүп салганын маалымдады. Уюм полиция жалпы 66 адамды өлтүрдү деп эсептеди. Human Rights Watch укук коргоо уюму 18-20 күндөн берки каршылыктарда жалпы 154 адам, анын ичинде 9 жаш бала мерт болгонун кабарлады. 13 сентябрда Тигранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Макса Амини абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарларында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Демонстранттар курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөр менен атышып жатканы кабарланууда. Коопсуздук кызматкерлери да демонстранттарга каршы курал колдонуп жатат. Украинанын Запорожье шаарында орусиялык аскерлер урган ракеталык соккулардын курмандыктары 11 жетти. Дагы 21 адам урандасынан чыгарылды. Бул тууралуу 7-октябрда Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы кабарлады. Орус тарап шаарды 6-октябрда эртең менен аткылаган. Жалпы жонунан 7 ракета түшкөн. Андан бир нече турак жай кыйрап, алгач 2 адам мерт болгону айтылган эле. Украинанын Запорожье облусунун көпчүлүк бөлүгүн Орусия ээлеп алганы менен аймактын административдик борбору Запорожье Киевтин көзөмөлүндө. Калада согушка чейин облустук калкынын дээрлик жарымы жашачу.
Від ворожого вогню постраждали об'єкти та цивільне населення.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Александр Штупун кабарлагандай, Орусиянын күчтөрү соңку суткада Запорожье, Харков, Николаев баштаган 25 шаарга жана айылга соккурду. Аларда да кыйроолор жана курмандыктар катталды. Бириккен улуттар уюмунун октябрдын башындагы билдирүүсүнө ылайык, Украинадагы согуш башталгандан бери 6000 ашык карапайым киши каза тапты. АКШ президенти Джо Байден Украин күчтөрүнүн контур чабуулдары ийгиликтүү болуп, оккупацияланган аймактарда орус армиясын сүрүп чыкса, Москва өзөктүк курал колдонушу мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу Байдендин сөзүн америкалык басылмалар жазып чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин буга чейинки сөздөрүндө зарыл болсо өзүнүн өзөктүк арсеналын колдонорун айтып, бир нече жолу дүйнөнү опуза кылган. Байден өз сөзүндө Путин тамашалаган жок деп белгиледи. Өткөн аптада Орусия Украинанын 4 облусун аннексиялап, өзүнө мыйзамсыз кошуп алды. Эл аралык нормаларды удоно бузган Москванын кадамын батыш катуу айыптап, дипломатиялык басым кысымын улантууда. Украинанын бийлиги да бул аннексияны тааныбай турганын жарыялап, бийликте Владимир Путин турганда Орусия менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Москванын бул чечими Украинанын күчтөрүнүн ийгиликтүү жүрүштөрүнүн фонунда кабыл алынган. Украинанын аскерлери контур чабуулун августтун аягында баштаган жана ал дале уланууда. Баткен облусуна караштуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баштаган өкүлдөр Өзбекстандын Сок районунун жетекчиси Саид Бахром Саид Мусаев жетектеген топ менен жолукту. Облустук администрациядан кабарлашкандай, жолугушуу Бозадыр жана Шархабат айылдары чектешкен жерде өттү. Анда айрым турмуштук чыр чатактарды жөнгө салуу, жайыт сууга байланыштуу маселелерди убагында чечүү, окуяны ырбатпоону сүйлөштү деп айтылат жазылган маалыматта. Кыргызстандын аймагында Өзбекстанга караштуу Сок району жана Тажикстандын Вурхан анклавы жайгашкан. 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Баткен облусунун 140 000 ашуун адам коопсуз жакка жер которгон. Баткен Халмион кадамжай жолу аткаланып жатканына байланыштуу Өзбекстан элди Сох анклавы аркылуу өтүүчү жолдор менен эвакуациялоого уруксат берген. Бүгүн 7 октябрда мамлекет башчы Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын өзөктүү маселелерин талкуулады. Жапаров Путинди 70 жылдык мааракеси менен куттуктаганын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров иш абалына байланыштуу Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн бейформал саммитине катышпай турганы да белгилүү болду.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан каалаган убакытта окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Украина армиясы өлкө чыгышында бир топ аймакты бошоткондон кийин түштүк облустарда да контур чабуулун жандантты. Орусиянын президенти Путин Украинанын 4 облусун аннексиялаган мыйзамга кол койду. Киев менен Москваны алдыда эмне күтөт? Биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул темага кайрылганбыз. Алып барган Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүндө Украинадагы соңку өзгөрүүлөрдү, Москванын аннексиясынан кийинки реакцияларды талдайбыз. Берүүбүздүн конуктору менен тааныштыра кетсем, Киевтин аскердик эксперт Олег Жданов, орусиялык саясат талдоочу Иван Преображенский жана Кыргызстандан жарандык активист эксперт Мирбек Маматкасым берүүбүзгө каршы берүүгө макул болгонуңарга чоң рахмат. Адегенде Олег Владимирович,
Олег мырза, Москва Украинанын 4 аймагын аннексиялап алганын жарыялады. Муну Түндүк Кореядан башка эч бир мамлекет тааныган жок. Москва бул кадамы менен эмнени демонстрация кылгысы келди? Бул деген эмнени өзгөртөт?
Это ничего не изменит.
Бул эч нерсени өзгөртпөйт. Биз өз жерибизди кантип бошотуп атсак, ошондой эле баскынчылардан тазалоону улантуудабыз. Болгону Орусиянын саясий жетекчилиги империялык дымагы канчалык экенин бүтүндөй дүйнөгө көрсөтүп жатат. Орусиянын армиясы азыркы күндө баардык багытта бул согушта жеңилип артка чегинүүдө. Украин күчтөрүнүн чабуулун токтотуу үчүн Москва биздин аймактарды аннексиялап алууну чечти. Путин ок атышууну дароо токтотуп, сүйлөшүүгө келүүгө чакырды. Ал эми аскерин Украинанын суверендүү аймагынан чыгарып кетүү тууралуу үн каткан жок. Муну менен Путин өзү басып алган жерлерди кандай гана жол менен болбосун расмийлештиргиси келет.
Любым способом.
Иван, вы согласны с тем, что Путин...
Иван мырза, Владимир Путин бул кадамга аргасыздан барды, учурда орус элитасы дүрбөлөңгө түшүүдө деген серепчилердин пикири канчалык жөндүү? Эмне себептен Путин азыр аннексиялоону чечти?
Ну, я бы все-таки паникой пока это не назвал, хотя раздрай очевидность.
Орус элитасы дүрбөлөңгө түшүүдө деп айтуу кыйын, бирок ичинде жаңжал жаралганы айдан ачык. Соңку 7 айдан бери көптөр күтүп келгендей ички пикир келишпестиктер акыры пайда болду. Путин эмне себептен азыр бул кадамга барганын айта турган болсок, мен кесиптешимдин пикирине кошулам. Орус армиясы майданда жеңилип атат, ал эми Владимир Путин басып алган аймактарын жоготуп албоо үчүн ушундай кадамга барды. Путин өзү жарыялаган мобилизация орус коомунда негативдүү реакция жаратканын түшүнүп турат. Анткени орус коому согуш башталгандан бери алгачкы жолу ойгондо окшойт, акыры нааразычылыгын билдире баштады. Бул каршылыкты басуу үчүн Путин сентябрдын башына мерчимделген жасалма референдумдарды өткөрүү чечимин кабыл алды. Алар чындап эле өткөндөй түр көрсөтүп, бул 4 аймакты кошуу алууну жар салды. Биринчиден, бул ага ички саясат үчүн керек. Экинчиден, ал аймактарды Орусиянын бөлүгү деп жарыялоо менен ал жакка аскерге чакырылгандарды жөнөтөт. Ал эми аймактын тургундарын күч менен орус армиясына жиберүүгө аракет кылат. Үчүнчүдөн, кайра эле баягы өзөктүк бомба бомба менен коркутуп өркүтү. Мында жаңы деле эч нерсе жок. Болгону чет элдик лидерлер Путиндин билдирүүсүн олуттук карап жатышканын айтышууда.
Потому что сейчас они эти угрозы со стороны Путина воспринимают как достаточно серьезные.
Спасибо. Борбор Азиядагы эки мамлекет, Өзбекстан менен Казакстан, Украинадагы соңку кырдаал боюнча өз позициясын билдирип, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнүн кол тийбестигин эскертти. Азыр алардын бирин угуп алсак.
Өзбекстан Республикасы өз тышкы саясатын башка мамлекеттердин ички ишине кийлишпөө, алардын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн сыйлоо, ачыктык, бейтараптуулук сыяктуу негизги принциптерди колдонуу менен өз улуттук кызыкчылыктарына төп келген тышкы саясат жүргүзүүгө кызыктар.
Внешняя политика Казахстана в этих сложнейших геополитических условиях.
Азыркы абдан оор геосаясий кырдаалда Казахстандын тышкы саясаты мамлекеттүүлүгүбүздү мындан ары да бекемдөөгө багытталат. Биздин эл аралык аренадагы негизги максатыбыз өлкөбүздүн жана элибиздин кызыкчылыгын коргоо. Биз эл аралык укуктун жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын үстөмдүгү үчүн күрөшөбүз. Эл аралык алакаларда адилеттүүлүк, ички иштерге кийлигишпөө, мамлекеттин суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн сыйлоо сыяктуу негизги принциптерди бекемдөө абдан маанилүү деп эсептейбиз.
Мирбек Мырза, Бишкек менен Душанбе азырынча үн кат элек. Бишкек өз позициясын эмнеге билдире элек сиздин оюңуз боюнча?
Азырынча биздин өкмөттүн, биздин мамлекеттин жетекчилиги өз-өздүн ички көйгөйлөр менен алек. Чындыгында Токаевтей же Мирзиёевтей болуш үчүн биздин жетекчилер ошондой деңгээлдеги эл аралык саясатты жакшы билген жана келечекти алдыңкы 20-50 жыл алдыга көрө алган саясатчылар болгону жакшы да. Азырынча бизде өз-өздүн мына Баткендин проблемасы, акыркы күндөрү мына Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча проблемалар, жана ички саясий кырдаалдагы туруксуздуктар менен азыр алек болушуп, азыр тышкы саясат экинчи планда калып кетти. Бирок бул туура эмес. Биз азыр глобалдуу дүйнөдө жашап жатабыз. Азыркы күндө биз быйылкы же эмнеги жылкын эмес, алдыдагы 10 жылдыктарды ойлошубуз керек. Эмне үчүн Токаев менен Мирзиёев бул кадамга барышты? Бири-бирине менен жарышып ушул билдирүүлөрдү жасаганга окшоду. Анткени алар экөө Борбордук Азиядагы лидер өлкөлөр, лидер саясатчылар болгусу келген жетекчилер. Жана да келечекте мына Россиянын эрасы бүтүп жатканын көрүп жатабыз. Россиянын эрасы бүткөндөн кийин дүйнөдө тең салмактуулук башка жакка ооп, биз Борбор Азия өлкөлөрү батыш өлкөлөрү менен тыгызыраак иштешүүбүз зарыл болуп калат. Аны булар эң сонун түшүнтүрүшөт. Ошондуктан азыртан туура позициясын көрсөтүп, дүйнөгө биз Украина мененбиз. Биз ошол Орусиянын агрессиясын колдобойбуз деген өздөрүнүн позициясын көрсөтүүгө шашылып жатышат. Биздин жетекчилик дагы ошол позицияны билдириш керек деп ойлойм.
Ошол эле учурда Бишкекте дагы бир топиялар болуп атат. Ошол эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс келди. Бүгүн тышкы иштер министри Украинанын элчисин кабыл алды. Андан унчукпай тура туруу дагы бир кандайдыр бир позиция эмеспи? Анткени эми көп эле мамлекеттер азырынча өзүнүн позициясын билдире элек да.
Унчукпай тура туруу бул жанагы кумга башын каткан страустан эч айырмасы жок болуп калат. Азыр биз позициябызды билдиришибиз керек. Биз Орусиядан корккон эң эле негизги бир эле фактор бар болчу, Орусиядагы биздин мигранттар, миллионго жакын мигрантыбыз. Акыркы 2 жуманын ичинде Россиянын өзүнөн миллион адам качып чыгып кетти сыртка. Анын ичинен 100 000 бизге Кыргызстанга келди. Биздин мигранттар кайтып келе жатат. Россиянын экономикалык келечеги абдан бүдөмөк. Ошондуктан биз азыр ал көз карандылыктан, мигранттарга байланган көз карандылыктан арылып жатабыз бул күндө. Азыр коркпой эле билдирүүнү жасай бериш керек. Анткени азыр мындай түшүндүрүп коеюн, биз жамааттык коопсуздук уюмунун мүчөсүбүз. Жамааттык коопсуздук уюмунун мүчөлөрү алардын аймагында согуш болсо, бири-бирине көмөктөшүш керек деген жери бар. Ал эми Орусия азыр аннексиялаган территория аймактарды биздин жер деп айтып, Украина биздин жерге кол салып атат деп дүйнөгө жар салып атпайбы? Биз ушул жерде дароо билдирүү жасашыбыз керек.
Мирбек Мырза, бул темага азыр бир аздан кийин
чек аралардын гана аймагында да.
Бул темага азыр бир аздан кийин кайрылабыз. Олег Владимирович, ситуация с аннексией сейчас.
Олег Мырза, Орусиянын азыркы аннексиясы 8 жыл мурунку Крымды күчтөп каратып алгандан кыйла айырмаланат. Эгер ал кезде Крымды толугу менен орус аскерлери басып алса, азыр орус күчтөрү аннексиялап алганын жарыялаган 4 областты дагы толук көзөмөлдөбөйт. Кремль эмнеге мынча шашты деген ойдосуз?
Но дело в том, что Кремль в принципе полностью игнорирует международные.
Кремль толугу менен эл аралык укукту четке какты. Ал эми эл аралык укукка ылайык куралдуу аскерлер аймакта жүргөн маалда эч кандай добуш берүү өткөрүүгө жол жок. Анткени бул эл өз эркин билдирди дегенге жатпайт. Бирок Кремль өз жеңишин жарыялоого шашылды. Анткени өлкөнүн ичинде башка процесстер кетти. Жети айдан бери эл деле Чакан атайын аскердик операция эмнеге жети айдан бери созулуп жатат? Эмнеге 10 000 көп киши өлдү? Деги эмне үчүн согушуп жатабыз? Бул согуштун идеологиясы эмне деген суроолорду бере баштады. Алар да эч кандай фашисттер, бандеровчулар, улутчулдар жок экенин көрүп турушат. Украина эч качан андай өлкө болгон эмес. Ошондуктан Орусиянын бийлиги кандайдыр бир жыйынтык көрсөтүш үчүн тезирээк бул аймактарды расмийлештирүүгө аракеттенип, муну менен жаңыдан тутана баштаган ички социалдык жарылууну баскысы келди.
И этим самым погасить внутренний социальный взрыв, который назревает.
Иван, как вы думаете, что для населения аннексия новых территорий меняет в первую очередь для российского населения?
Ну, на самом деле, население практически не заметило, судя по реакции аннексии новых территорий.
Менимче реакцияларга караганда орус халкы Украинанын жаңы аймактарынын аннексияланышын сезбей деле калгандай. Анткени халкта азыр көбүрөөк мобилизация тынчсыздандырууда. Ал эми социалдык тармактарда аннексияны эмес, майдандагы чегинүүнү талкуулап жатышат. Орус армиясы Херсонду кармап кала алабы деген суроо көтөрүлүүдө. Ал эми үчүнчү тема бул Орусиянын жетекчилигиндеги пикир келишпестиктер. Ал эми аннексияны алсак, социалдык тармактарда Орусия кайсы аймакты өзүнө кошуп алды деген суроо көп берилип жатат. Анткени муну эч ким түшүнбөйт. Муну Кремль өзү да түшүндүрүп бере албайт. Албетте, бул кадам Киевти сүйлөшүүгө тартып, согушту убактылуу токтотуу үчүн шашылыш кабыл алынган. Албетте, Украина жетекчилиги муну четке какты. Ал тургай Зеленский Владимир Путин менен сүйлөшпөйм деди.
Отказалась в принципе вести какие-либо переговоры лично с Владимиром Путиным.
А каким изменениям
Иван Муза, Кремлдин Украинанын жаңы аймактарын күчтөп каратып алганы Орусия үчүн эмнени өзгөртөт?
Пока, тем не менее, никаким. Идут конфликты.
Азырынча эч кандай деле өзгөрүүлөргө алып келбейт. Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын ээси Евгений Пригожин же Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров сыяктуу Кремлден сырткаркы күчтөр менен расмий түзүмдөрдүн ортосунда талаш тартыш жүрүп жатат. Ошол эле маалда Кремль менен мобилизацияны токтотуп койгон федералдык аймактардын ортосунда тиреш байкалууда. Маселен, ошол эле Рамзан Кадыров ушундай кадамга барды. Федералдык аймактар менен борбордун атаандаштыгы башталды. Бул процесс Советтер Союзу тарар алдында 1989-жылдарга окшош кетет.
Период, когда начинался распад активно.
А не может ли это привести?
Иван Мырза, федералдык аймактар менен Кремлдин ортосунда ажырым күчөшү мүмкүнбү?
Теоретически это к тому и ведет. Вопрос только в том.
Теоретикалык жактан алганда ошого эле алып барат. Маселе азыр коомдук маанайда канчалык өзгөрүүлөр терең экендигинде. Эгер орус коому 24 февралдагыдай Путиндин эрежелерин кабыл алса, анда аскердик жеңилүүгө карабай бул узакка созулат. Жана Кремль бийликти чыңдоону улантат. Ал эми элдин арасында нааразычылык күчөсө, эч кимге кереги жок согушка элди тарткан үчүн Кремльге каршылык билдирген аймактык элиталардын дагы нааразычылыгы күчөйт. Мунун аягы албетте алар дароо бөлүнөбүз дешпесе да, федералдык аймактар менен борбордун ортосундагы пикир келишпестикке жеткирет. Жаңжал канчалык терең болсо, ошончолук алардын тезирээк бөлүнүүсү ыктымал.
Того, что они начнут именно что отделяться.
Мирбек, эми жана сиз айтып өткөн темага кайрылсак, Москва Украинанын 4 облусун эми Орусиянын аймагы катары эсептесе, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун буга реакциясы кандай болушу керек?
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун түзүлгөн учурунда ошого мүчө болгон мамлекеттердин чек арасы кандай турган болсо, ошонун гана ичиндеги конфликттерге бир бирине көмөктөшсө болот да. Аны түзүп атканда уюмду ошо келишимди түзүп аткан кезде ушул мүчө өлкөлөр башка өлкөлөрдү басып алса, алардын жерин кошуп алса, аны да баары чогуу коргош керек деген жери жок. Бирок ушуга карабастан бул баарыбир боло турган нерсе. Мына азыр Орусиядан дагы чиновниктер Бишкекке жөндөн жөн келип аткан жок. Көрөсүңөр, бир күнү ушул сөз айтылат. Бул жөнүндө кээ бир документтер жарыяланып да чыгып кетти. Орусиянын Коопсуздук кеңешинин катчысына келген катты мен бүгүн эле көрдүм интернеттен. Анда ушул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрүнө, өлкөлөргө суроо жиберип, алар ошол өздөрүнүн аскерлерин жиберсин.
Азырынча эми ал каттын чынтөгүнөн эч ким далилдей албайт.
Орусияга караштуу областтарды. Бирок ошондой ал запрос ал сөзсүз болот, бизден аскерлерди сурайт. Мына ошондо биз катуу турушубуз керек, биз жибербешибиз керек. Бир гана биз эмес, уюмдун башка мүчөлөрү дагы.
Олег Владимирович.
Олег Мырза, фронттогу Украина армиясынын ийгилигин сиз эмнеден көрөсүз? Украин куралдуу күчтөрү эмненин негизинде контр чабуулун улантып баратат?
Соғыштық
әрекеттерден жаңы ықмаларын қолдануы, душмандың есін одарып, алын кеттіру жана батыстан келген жаңы үлгідегі құрал жабдықтың жардамы біздің артықшылығы біз ұшыл. Анткени сан жағынан алғанда орыс әскерлері менен техникасы көптік қылады, біздеки сапаты менен алып атады. Орусия 20-шы кылымда калгандай. Албетте, бул бизге оңдой берди экени кубандырбай койбойт. Алар 2-чи дүйнөлүк согуштун ыкмасына салууда. Биз муну түшүнүп турабыз жана ошол өз ыкмасын өзүнө эле каршы колдонобуз.
И применяем это их же методику против них.
Эксперттер орус армиясында мотивация дагы жетишпей атат деп белгилеп жатышпайбы?
В этом плане, да, вы абсолютно правы. Там, дело в том, что любая война должна иметь идеологическую основу.
Туура айтасыз. Ар бир согуштун идеологиялык мааниси бар. Масштабтуу согуш жарыялары алдында Кремль нацисттер жана фашисттерге каршы согуш идеологиясын жар салган. Бирок анын азыр таш талканы чыкты. Орус армиясы Украинанын аймагына кирери менен бийлик менен калктын ортосуна эч кандай жаңжал, нацисттер, фашисттер жок экенин көрдү.
Как украинская армия? Эми сиздин көз карашыңызда Украина армиясынын мындан аркы кадамы кандай болот?
Мы будем продолжать. Задача украинской армии восстановить, как написано в Конституции Украины, восстановить суверенитет.
Биз аймактарыбызды бошотууну улантабыз. Украина армиясынын негизги максаты конституциябызда жазылгандай өлкөбүздүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү. 1991 жылы эл аралык коомчулук тааныган чекараларга чейин жетүү. Кызыгы 2014 жылга чейин биз Украина жана Орусиянын чекарасын толук демаркация жасаганбыз. Москва ал чекараны таанып, аны ратификациялаган.
Ратифицировала её. А теперь они говорят, что это не так.
Как вы ответили власть Украины?
Өзүңүз белгилеп өткөндөй, Украина бийлиги эми Крымды дагы бошотууга ниеттенүүдө. Украина армиясынын буга чама чаркы жетеби?
Ну так Крым же входит в границы 91 года, Крым это территория Украины.
Албетте. Крымдагы 1991 жылы кабыл алынган чекаранын ичине кирет. Крым Украинанын аймагы. Муну менен Орусия деле макул болуп жаткандай. Анткени Крымга урулган соккуларга эч жооп бербей, тескерисинче авиациясын чыгарып кете баштады. Бул дагы бир жолу алар Крым Украинаныкы деп түшүнгөнүнөн кабар берет. Украина армиясынын албетте күчү жетет. Менимче ленд-лиз процедурасы менен батыштан курал жабдык алган бир да мамлекет согушта утулган эмес.
Ленд-лиз не проиграла в войне.
Спасибо. Иван, вот министр обороны России Сергей
Иван Мырза, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизациянын алкагында армияга 200 миңден арбын киши чакырылганын билдирди. Бул майдандагы кырдаалды канчалык өзгөртөт?
Это подкрепление, очевидно, ситуацию не изменит. В чём я немножко не согласен.
Муну менен кырдаалды өзгөртө алышпайт. Украина аскерлеринин саны согуш жүрүп жаткан аймакта орустардыкына жетпейт деген пикирге кошулбайт элем. Анткени орус аскерлери сан жагынан көп болгонуна карабастан, алар Орусия Федерациясынын аймагына жайылган. Маселе башкада. Акыркы бир жумада мобилизацияга тартылгандардын алды фронтко жетип, тутумга түшкөнү маалым болду. Наут кеткендер да бар экенин Украинанын аскердик жетекчилиги кабарлады. Албетте, алардын баары согушка даяр эмес болчу. Кандайдыр бир машыгуудан өткөрбөстөн дароо майданга жөнөтүштү. Андан тышкары курал жабдык жетишпейт. Болсо да абдан эски формасы жок. Ошондой эле 70-ші жылдардагы же андан да эски үлгүдөгү техника колдонулуп жатканын көрүп турабыз. Алар заманбап батыштын үлгүсүндөгү курал жабдыкка туруштук бере албайт. Орус армиясы баштан эле бул согушка даяр эмес болчу. Же Владимир Путин аттанарда эле ээрге кыйшык отурган же өз алдына жараша иш баштаган эмес. Орустарда кагаз жүзүндөгү армия жок экени ачыкка чыкты.
Нет, но суть в том, что у России нет той армии, которая была на бумаге.
Спасибо большое. Мирбек Мырза, 21 сентябрдан бери Ошко дагы көп орусиялыктар келди. Алар менен сүйлөшүп атсаңыз керек. Бул согуш тууралуу, Кремлдин саясаты тууралуу алардын ойлору өзгөрдүбү?
Мен чын эле бир топ россиялык качкындар менен сүйлөштүм. Алардын пикирлери мага аябай кызыктуу болду. Алардын ой жүгүртүүсү таптакыр, бизден кыргыздардан айырмасы аябай чоң экен. Алар мага айтып бергендери боюнча алар качууга ошол 24 февралдан бери эле даяр болуп турушкан экен. Армияда болуп келген, аскердик даярдыгы бар жаштар түшүнүп турушат да. Эгерде бул согуш күчөп кетсе, армиянын күчү жетпесе, анда мурда кызмат өтөгөндөрдү мобилизация кылат экен. Ошол булар ошол күндөн баштап эле акчасын чогултуп, керектүү буюмдарын алып, даярданып, кайсы жактарга кетсе болот экен ойлонуп отурушкан экен. Анан бирок мобилизация болбай атты, булар өздөрүн бош таштап коюшуптур. Анан эле Капыстан жарыяланып кеткенде, анан кийин кайсыл жакка коң келсе, ошол жакка качып жөнөштү. Булардын айтуусу боюнча, Кремлдин саясатын колдобойт экен, бул согуш туура эмес деп санашат экен. Бул согуш биздин согуш эмес. Биз эмне үчүн барып бизге зыян кылбаган, бизге кол салбаган өлкө менен согушушубуз керек? Ким үчүн өлүшүбүз керек жана ким үчүн өлтүрүшүбүз керек деп ой жүгүрткөндөр, тынчтыкты сүйгөндөр бизге качып келиптир. Бирок ошол учурда деле булар Орусияда бир төңкөрүш болушун, революция болушун, бийлик алмашын каалап жаткандай мага сезилген жок. Анткени мен суроо бердим, миллион адам качып кеткенден көрө 100 000 адам Кремлге барып бийликти алмаштырып койсоңор болбойт беле десем, таң калып тиктешет, ушундай дагы мүмкүнбү деп. Аны элестете алышпайт экен. Бул согуш өзүнө өзү эле бүтүп калат, тез эле деп ойлошот экен. Дагы бир кызыктуу байкоо. Мен айтып атпаймынбы, 5-6 ай ушул жерде болосуңар эми, жазда кетесиңер десем, жок, 1-2 айда эле кайтсак керек, баары бүтөт ошо менен дейт. Булар же Россия Украинаны жеңип бүтөт деп ойлоп атышат, же тынчтык келишими болуп, согуш өзүнө өзү бүтүп калат, анан кайтып барсак болот деп ойлошот экен. Чындыгында Орусиянын эли реалдуулуктан бир топ эле артта экен деп түшүнүп калдым. Негизги факторду айтып коеюн, орус коому деп айтып атпайсызбы? Орусияда калк бар, бирок коом жок экен. Түшүнүктү айта алдымбы? Бирдиктүү коом, бирдиктүү улут жок экен. Өздөрү айтып атат, мен бир тобунан уктум. У нас каждый сам за себя дейт. Ар ким өзү үчүн экен. Ошол качып баратканда дагы ар бири өз алдынча качыптыр. Баары чогуу качып атканын эч кимиси билбептир деле. Аэропортто гана түшүнүштүр бул мындай массалык мүнөздө ээ болуп аткандыгын. Буларда коом жок, аларда эл гана бар.
Иван, как теперь Путин...
Иван мырза, эми Путин бул кырдаалдан чыгууга кандай аракет кылышы мүмкүн? Жана согуш качан, кандай шартта аяктанышты мал? Сиздин болжолуңуз кандай?
Ну, у Путина то, что в шахматах называется цугцванг.
Путиндин абалын шахматта цугцванг деп коет. Ал кандай кадам кылбасын, ал анын абалын тескерисинче начарлатат. Ал мобилизация жарыялоо менен тескери кадамга барды. Эми Путин каршылардын баары өлкөдөн чыгып кетип, калгандары унчукпастан баш ийишин күтөт. Бизге маалым болгондой, тескерисинче айрымдар согушка атайлап колго түшүү үчүн барып атса, башкалары аскердик комиссариаттарды өрттүп каршылык билдирүүдө. Путиндин эмки амалы репрессиялык тазалоо болушу мүмкүн. Орусиянын түрмөлөрүндө буга даярдап атышат. Эгер Херсон менен Мелитополду алдырса, Путин өз бийлигин сактап калуу үчүн репрессиянын толкунун баштайт. Ошондо коом каршылык көрсөтөбү же тескерисинче жамынып катып калабы деген маселе турат. Орусиялыктарда бийликтин репрессиялык кадамдарына каршы туруу боюнча коллективдүү модель жок. Мобилизация жок дегенде ушундай жалпы көйгөйдү жаратты. Эл толкушу мүмкүн же такыр эч нерсе болбой да калышы ыктымал. Анда режим өз позициясын бекемдеп, Түндүк Кореянын режимине айланат. Ал эми жок дегенде анча мынча каршылык акциялары болуп турса, анда элитада төңкөрүш болушу мүмкүн. Муну же аймактык жетекчилер же Путиндин айланасы эле ишке ашырат.
Элитного переворота либо за счет региональных элит, либо за счет конфликта в окружении Владимира Путина.
Спасибо большое. Мирбек, мынакей 7 октябрда президент Путин Санкт-Петербургда Москвага жакын мамлекеттердин лидерлерин чакырып 70 жылдык юбилейин белгилейт. Ал жерде Кремлдин аннексиясын таануу дагы тууралуу дагы сөз болушу ыктымалбы?
Албетте, андай маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Менин жеке пикиримде биздин жетекчилик ал юбилейге барбай эле койгону дурус. Себеби барганда баары бир ошол суроолор берилет, ал суроолорго жооп берүүгө туура келет, ал суроолорго жооп берүүдөн качуу кыйын. Бирок эгер бара турган болсо, анда биздин жанагы көп багыттуу тышкы саясатыбыз деген сөзүбүз бар эмеспи? Ошону эске алуу менен бирге дипломатиянын тили менен жакшынакай кылып, биз ал аннексияланган жаңы аймактарды жана мурунку аннексияланган Крымды биз тааныбайт экенибизди жакшынакай кылып билдирип коюуга туура келет.
Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз Украинадагы майдандагы өзгөрүүлөр жана Орусия Украинанын 4 жаңы аймагын аннексиялап алгандан кийинки реакциялар тууралуу сөз кылдык. Берүүбүзгө Киевтен украиналык аскердик эксперт Олег Жданов, орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский жана Кыргызстандан жарандык активист Мирбек Маматкасым катышты. Силерге чоң рахмат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда, Украинада тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын Азаттыктын сайтынан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүз дагы соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.